Assalomu alaykum. Bu dunyoda nom qoldirish uchun inson yoki juda yaxshi bo'lishi kerak yoki juda yomon. Yaxshi insonni o'tganidan keyin yaxshi ishlari bilan alqab eslashadi. Yomon insonni esa yomonligini eslab ortidan la'natlashadi. Har ikki turdagi insonlar ham avlodlarining yodidan chiqmaydi. Ularning qilgan ishlari kelajak avlodga saboq bo'ladi. Qadimda xudoga itoatsizlik qilgan, hatto unda ham jirkanchliroq ishlarni bajargan yaramas shohlar haqida bilishni istasangiz, yaqinroq o'tirib eshiting. Aslida bunda shohlarning hisobi yo'q. Shunga qaramay, bugun e'tiboringizga ulardan bir nechtasini havola qilamiz. Shunday shohlardan biri Manashe edi. U 12 yoshda shoh bo'lib, Quddusda 55 yil hukmdorlik qilgan. U otasi Hizqiyoga umuman o'xshamadi.
Otasi Hizqiyo butlarga atab barpo qilgan sajdagohlarni yo'q qilib tashlagan edi. Ammo Manashe Isroil shahi Ahab kabi Xudo Balga atab qurbonliklar qildi. Xudo Asheraga sajda qilish uchun ustunlar o'rnatdi. Barcha samoviy jismlarga sajda qilib xizmat qildi. Uning qabih va jirkanch ishlari haqida muqaddas kalom shunday deydi. U egamiz uyining ikkala hovlisida ham jamiki samoviy jismlarga sajda qilish uchun qurbongohlar barpo qildirdi. O'g'lini olovda kuydirib qurbonlik qildi. Fol ochtirardi, ta'birchilarga e'tiqod qilardi, arvoh chaqiruvchilarga maslahat solardi. Xudovandga qarshi qilish mumkin bo'lgan jamiki ishlarni qilgan shoh Manashe edi. Bugun ham ko'pgina oddiy insonlar Manashe qilgan ishlarni qaytarishadi.
Ular ham folbinlarga borib fol ochtirishadi, ruhlarni chaqirishadi. Ruhlar bilan davolaydigan tabiblar oldiga borib, dardlarga shifo izlashadi. Holbuki, bu xatti-harakatlar Xudoning nazarida jirkanch ekanligini bilishadi. Biroq bilsa ham, uni rad etishga harakat qilishadi. Bu ham Xudoning qudrati bilan shu ishlarni amalga oshiryapti-da deb bahona izlashadi. Folbinlarga ishongan, ruhlarni chaqirtirgan, Xudodan boshqa narsalarga ixlos qilgan shohlarni Xudovand qanday jazolagani muqaddas kalomda batafsil yozilgan. Yahudo shohlari ro'yxatidan bir qiziq ma'lumotni olishingiz mumkin. Manashe va Ohoz ismli yaramas shohlarning merosxo'ri. Yahudoning shohi Yoshiya butunlay bobosi Manashega yoki otasi Ohozga o'xshamagan xudojoy va yaxshi shoh bo'ldi. Xudovand shohlikka Yoshiyoni tanladi.
U butlarga atalgan hamma sajdagohlarni buzib tashladi. Folbinlar va ruhlarni chaqirtiradiganlarni yurtidan haydab yubordi. Yoshiyodan oldin o'tgan hamma shohlar Xudoga ma'qul kelmaydigan ishlar qilib, uning qahrini keltirishgan. Xudovand ham ularni qilgan ishlariga ko'ra jazolagan. Ularning hech biri xotirjam, o'z ajali bilan o'lmagan. Ba'zilar jangdan qochayotib, hayvonlarga talangan va xor bo'lib yakun topgan bo'lsa, ba'zilarini saroy ayonlari o'ldirishgan. Hech birining oxiri taqdiri havas qilarli emas. Eng yomoni, Manashe qilgan minglab qabihliklar uchun Yahudo xalqi bir necha yil azob chekdi. Egamizning amri bilan Yahudo xalqining boshiga ko'p kulfat keldi. Manashe qilgan hamma gunohlar uchun beayblarning qonini to'kkani uchun egamiz Yahudo xalqini o'z huzuridan haydamoqchi bo'ldi. Xudovandga qarshi qilingan gunohning badalini gunohkorning farzandlari ham to'lashi yodingizdan chiqmasin.